Бүгүн Алматыда биринчи рет кымыз мурундук калктык фестивали болуп өттү. Кымыздын 6000 жылдык тарыхына арналган шара Казактын дәстүрлүү мәдениетин жаңартууну көздөйт. Кымыз Казактын гасырлар бою үздүксүз пайдаланып келген улуттук тагамы. Казактар аны тек тагам эмес, калктын касиетин, байлыгы менен дастархан берекесин арттырган ырыс белгиси деп айтат. Кымыз мурундук фестиваль тууралуу багдарламабыздан толугураак тыңдайтын болосуздар. Бүгүн Курама Штаттар Солтүстүк Кореяны ядролук каруулуу мемлекет ретинде кабылдай алмайтындыгын айтты. АКШ коргоонус хатчысы Роберт Гейс бул тууралуу Сингапурдагы каупсуздук форумунда мәлімдеді. Оның айтуынша, Солтүстүк Кореяның ядролық бағдарламасы мен әрекеттері аймақтағы бейбіт ахуал мен қауіпсіздікке қатер төндіріп тұр, сондықтан Вашингтонның мақсаты Корей түбегінің ядролық қарусыздануына көз жеткізу. Аймақтағы жағдай Пхеньян дүйсенбі күні екінші атом бомбасының сынағын жасаған соң және 1953 жылы аяқталған Корей соғысын тоқтату келісімінен бас тартқаннан кейін ушығып барады. Сондай ақ Қытайдың қорғаныс министрлігінің ресмилері осы аптада оқшауланған елдің ядролық сынақтарынан кейін ушығып бара жатқан жағдайға байланысты Солтүстік Кореяны ядролық бағдарламасын тоқтатуға шақырып отыр. Қытайдың халық азаттық армиясының генералы сонымен қатар аймақтағы барлық тараптарды жағдайды одан әрі ушықтырмау үшін тынышталуға шақырды. Ол бұл туралы Сингапурдегі азиялық елдердің қауіпсіздік жиынында айтты. Бүгін Иран бейсенбі күнгі мешітке жасалған шабуылға тікелей қатысы бар деген айыппен үш адамды дарға асып өлтірді. Систан Белушистан аймағының астанасы Захедандағы мешітте болған жарылыстан 20-дан аса адам қаза тапқан болатын, жарылысты жасаған үш адам сол мешіттің алдында дарға асылды. Техрандағы діни жетекшілер мен жергілікті ресмилер бұл шабуылға Құрама Штаттарды айыптаған еді, бірақ Вашингтон ол айтылғандарды қабылдамай шабуылды айыптаған мәлімдеме таратты. Бағдаттың солтүстігіндегі автобус аялдамасында болған бомба жарылысында кемінде 4 адамның өмірі қиылып, 10 шақты адам жараланды. Жұма күні сондай-ақ Ниневах провинциясында граната жарылысынан ақш әскері қаза тауып, мамыр айында мерт болған американдық әскерлер санын 22-ге жеткізіп отыр. Өткен жылдың 42 айында ақш күштерінің 25 әскері қаза тапқан болса, осы жылдың мамыр айы ең шығынды ай болып отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АКШ қорғаныс хатшысы Роберт Гейс Еуропа мен Қытайды Ауғанстанды қайта құруға белсенді қатысуға шақырып отыр. Бұл туралы Сингапурдегі қауіпсіздік форумында мәлімдеген Гейтс, Ауған еліне көмек жасалған міндеттемеден де көбірек керек болып отыр деді. Оның айтуынша, Ауғанстанда өміршең де нәтижелі үкімет құру үшін Ауған армиясын қолдау мен қаржыландыруға, инфрақұрылымды дамытуға қосымша көмек қажет. Қорғаныс министрі Гейтс бұл тұрғыда АКШ Ауғанстанда қауіпсіздік немесе азаматтық салаға Қытайдың көмегін оң қабылдайды деді. Иран абақтысында үш айдан аса отырып шыққан тегі ирандық американ журналисті Роксана Сабири өзінің түрмеде көргені туралы кітап жазуды жоспарлап отыр. Ол енді өз уақытын солтүстік Дакотадағы ата-анасы және достарымен бірге өткізіп, кітап жазуға арнамақшы. Роксана Сабири қаңтардың 31-інде ақшқа тыңшылық жасады деген айыппен Теһранда қамауға алынған, ол айыпты Құрама Штаттар жоққа шығарды. Ресей сыртқы істер министрлігі Мысырдан осы аптада ресейлік 30 студентпен қатар 5 елдің оқушыларын билік не себепті қамауға алғандығын түсіндіруді сұрады. Ресей министрлігінің мәлімдемесіне қарағанда Мысырдың арнайы қызметінің өкілдері Каир қаласындағы Әл-Ажар университетінің жатақханасына басып кіріп, студенттерді белгісіз бір жерге алып кеткен. Ресейдің хабарлауынша ұсталғандардың ішінде ресейліктермен қатар Британия, Дания, Франция, Тәжікстан және Өзбекстан студенттері де бар. Еуропалық комиссия Ресейдің сұрауымен Украинаның Ресей газына миллиардтаған доллар берешегін өтей алмауы мүмкін. Ресей осыған дейін Украина қаржы дағдарысына байланысты қарызын төлей алмай отыр деп айтқан. Еуропалық комиссияның жетекшісі Жозе Мануэл Барозу бұл мәселені Ресей премьер-министрі Владимир Путинмен талқылағанда айтты. Қаңтар айында Мәскеу мен Киев арасында болған газ бағасының дауынан кейін Еуропаға газ жетпей қалған болатын. Бүгін Ауғанстанның солтүстігіндегі Құндыз провинциясы басшысы жол бойына қойылған бомба жарылысынан жеңіл жарақат алды. Ресмилердің айтуынша, үлкен жол бойындағы бомба жарылғанда аймақ басшысы Мухаммед Омар жараланып қалды. Талибандар мен басқа да бүлікшілер Ауған ресмилерін жиі нысанаға алып келеді. Соңғы 2 жылда Ауғанстанның солтүстігінде де шабуылдар көбейіп отыр. Халықаралық адам құқығын қорғаушы топтар осы айда Шри-Ланканың тамил барыстарына қарсы әскери операциясы кезінде қаза тапқан бейбіт тұрғындардың өліміне тәуелсіз тергеу жүргізуге шақырып отыр. Amnesty International ұйымының Азия тынық мұхит бойынша директоры Сам Зарифи, Біріккен ұлттар ұйымы Шри-Ланкада екі жақты атыста қаза тапқан бейбіт халықтың нақты санын жариялауы керек деді. Бұл үндеулер британиялық басылымда Шри-Ланкада қақтығыстардан 20 мың адам қаза тапты деген ақпарат шыққан соң айтылып отыр. Шри-Ланка билігі ол газетте шыққан мәліметті жоққа шығарды. Ресей полициясы Чита қаласында ит мысықпен бірге күнін өткізіп жатқан кішкентай қызды тауып алды. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік, бағдарламамыз одан әрі жалғасады.